Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan setia, selamat bersua kembali dengan kami dalam acara Warta Berita Dunia. Hari ini Kamis tanggal 10 Desember tahun 2020, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Tsani tahun 1442 Hijriah Qamariah. Sementara menurut kalender nasional Iran, hari ini tanggal 20 Ozar tahun 1399 Hijriah Syamsiah. Rekan saya hari ini, saya Mufti Nasim, akan mengajak Anda menyimak sejumlah warta berita yang telah kami susun untuk Anda hari ini. Berita-berita selengkapnya. Kementerian Luar Negeri Republik Islam Iran memasukkan nama Duta Besar Amerika Serikat untuk Yaman, Christopher Hensel, ke dalam daftar sanksi. Christopher Hensel memainkan peran sentral dalam memimpin perang dan membunuh orang-orang yang tidak bersalah di Yaman, memberikan dukungan senjata, keuangan dan politik kepada koalisi agresor, berperan dalam skenario jahat disintegrasi Yaman, merusak upaya penyelesaian politik krisis Yaman, dan membiarkan berlanjutnya bencana kemanusiaan sebagai tragedi terbesar abad ini, kata pernyataan Kemenlu Iran pada 9 Desember 2020. Dubes Amerika untuk Yaman dimasukkan dalam daftar sanksi sejalan dengan pelaksanaan undang-undang melawan pelanggaran hak asasi manusia, petualangan dan tindakan teroris Amerika di kawasan yang disahkan oleh Parlemen Iran, sambungnya. Kemenlu Iran menegaskan bahwa Christopher Hensel mulai tanggal 9 Desember 2020 akan dikenai sanksi dan semua otoritas terkait perlu mengambil tindakan yang sesuai dalam masalah ini. Sebelum ini, Departemen Keuangan Amerika menjatuhkan sanksi terhadap Duta Besar Iran untuk Yaman, Hassan Ilo, dengan dalih mendukung kegiatan Korps Garda Revolusi Islam. Dirjen Badan Energi Atom Internasional IAEA mengklaim bahwa peningkatan pengayaan dan pengusiran inspektor mereka dari Iran akan membuat penyimpangan lebih jauh dari komitmen perjanjian nuklir JCPOA. Rafael Grossi dalam wawancara dengan Sky News Kamis 10 Desember, memperingatkan bahwa situasi akan semakin buruk atas setiap langkah yang diambil setelah pembunuhan ilmuwan nuklir Iran Syahid Mohsen Fakhrizadeh. Dia meminta Teheran tidak melaksanakan ancamannya untuk meningkatkan pengayaan uranium dan mengusir para inspektor IAEA. Saya tidak dapat membayangkan siapa yang akan menang dari situasi seperti itu. Jika jumlah inspektor IAEA dibatasi, pekerjaan mereka akan terganggu dan kami harus dengan jelas menginformasikan tentang masalah ini, tegas Grossi. Ia juga mengungkapkan harapan bahwa IAEA dapat bekerja sama dengan Iran lewat metode tertentu. Berdasarkan keputusan Parlemen Iran, Badan Energi Atom Iran berkewajiban untuk memulai instalasi, injeksi gas serta pengayaan dan penyimpanan uranium di fasilitas Syahid Ahmadi Roshan Natanz dalam waktu 3 bulan jika sanksi tidak dicabut. Setelah Amerika keluar dari JCPOA pada 8 Mei 2018, Troika Eropa yang terdiri dari Inggris, Prancis, dan Jerman berjanji akan memenuhi kepentingan ekonomi Iran demi mempertahankan perjanjian ini. Namun mereka tidak mengambil langkah apapun untuk memenuhi kewajiban kesepakatan. Akhirnya Dewan Tinggi Keamanan Nasional Iran pada 8 Mei 2019 memutuskan mengurangi kewajiban perjanjian nuklir sehingga tercipta keseimbangan antara hak dan kewajiban Teheran. Teheran menegaskan siap kembali memenuhi kewajibannya jika sanksi dicabut dan ada keuntungan yang diperoleh dari JCPOA. Israel berencana membangun 9.000 unit pemukiman Zionis di utara kota Quds yang akan menghapus sisa-sisa dari Bandara Internasional Quds, Palestina. Israel berusaha membangun pemukiman baru di tanah Bandara Quds, kata Khalil Tafakji, Direktur Departemen Kartografi di Lembaga Studi Masyarakat Arab, kepada kantor berita Anadolu Rabu 9 Desember 2020. Hingga tahun 1967, Bandara Quds yang juga dikenal sebagai Bandara Galandia adalah satu-satunya bandara di tepi barat Palestina. Ketika rezim Zionis menduduki wilayah itu, mereka membatasi penggunaan bandara hanya untuk penerbangan domestik sebelum menutup total pada tahun 2000. Media-media Israel sebelumnya melaporkan bahwa pihak berwenang rezim Zionis Israel telah menyetujui pembangunan 9.000 unit pemukiman baru di daerah Galandia, Utara Quds. Tafawji menjelaskan bahwa rezim Zionis tanpa lelah bekerja untuk melaksanakan proyek Quds Raya dengan tujuan mengisolasi wilayah Quds dari lingkungan warga Palestina. Dibangun pada 1920, Bandara Internasional Quds diresmikan pada tahun 1924 oleh otoritas penguasa Inggris. Pada tahun 1936, bandara tersebut mulai digunakan untuk penerbangan reguler. Pembongkaran Bandara Quds berarti bahwa Israel akan menghilangkan peluang untuk mendirikan negara Palestina dengan ibu kota Quds, ungkap Tafakji.
Rekan setia Anda masih bersama kami, Radio Melayu Suara Republik Islam Iran yang menyajikan berbagai program menarik dan aktual melalui siaran radio dan situs kami www.farstoday.com. Selamat mendengarkan.
Kelompok perlawanan Palestina di Jalur Gaza mendesak Uni Eropa untuk mengambil tindakan guna melindungi hak-hak keselamatan warga Palestina di penjara rezim Zionis. Hal itu disampaikan dalam sebuah rilis yang diserahkan kepada delegasi Uni Eropa yang mengunjungi Gaza pekan ini. Demikian dilansir kantor berita Anadolu Rabu 9 Desember. Komite Tahanan Israel dan Pasukan Nasional Palestina meminta Uni Eropa untuk membentuk komite internasional guna memeriksa kejahatan Israel terhadap tahanan dan memaksa Palang Merah untuk mempertahankan netralitas. Mereka mencatat bahwa ada sekitar 5.000 warga Palestina mendekam di penjara rezim Zionis, termasuk 38 wanita dan 170 anak-anak. Sebanyak 1.300 dari tahanan sakit, termasuk 80 orang yang membutuhkan perawatan medis segera. Sejak 1967, sekitar 226 tahanan Palestina gugur di penjara Israel dan rezim Zionis menolak untuk menyerahkan 8 jasad tahanan kepada keluarga mereka, kata pernyataan Komite Tahanan Islam dan Pasukan Nasional Palestina. Delegasi Uni Eropa tiba di Gaza pada Selasa lalu untuk menilai situasi kesehatan di wilayah Palestina di tengah wabah virus corona. Deputi Menteri Luar Negeri Suriah Bashar al-Jafari mengatakan Damaskus bertekad untuk merebut kembali dataran tinggi Golan yang diduduki oleh rezim Zionis. Al-Jafari dalam wawancara dengan televisi Al-Mayadin Rabu 9 Desember malam menuturkan, Suriah dalam surat terpisah telah menyampaikan pengaduan kepada PBB dan Dewan Keamanan tentang pendudukan Golan oleh Israel. Menurutnya, Amerika Serikat dan rezim Zionis bekerja sama dalam menduduki Golan Suriah. Setelah pemerintahan Trump membuat keputusan tentang Golan, pendudukan ini adalah sebuah pendudukan bersama antara Washington dan Tel Aviv. Kebijakan pemerintah Amerika tentang Golan pendudukan tidak berbeda dengan kebijakan kolonial Inggris, ujar Al-Jafari. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo belum lama ini melakukan kunjungan ilegal ke wilayah Golan Suriah. Dia mengatakan Washington mendukung keputusannya di wilayah ini dan menekankan kedaulatan Tel Aviv atas Golan. Media-media Suriah pada Rabu kemarin melaporkan bahwa warga Suriah yang tinggal di Golan menggelar demonstrasi untuk menentang pendudukan Israel. Para demonstran menekankan bahwa mereka akan mengubah Golan menjadi kuburan bagi penjajah Zionis dan tidak akan membiarkan Israel merampas tanah mereka. Dataran tinggi Golan adalah bagian dari Provinsi Quneitra Suriah yang diduduki oleh rezim Zionis selama Perang 6 Hari 1967 dan dianeksasi pada tahun 1982. Komunitas internasional tidak pernah mengakui langkah tersebut. Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan bahwa pihaknya telah menguji beberapa rudal balistik nuklir. Seperti dilansir IRNA, Kemenhan Rusia menambahkan rudal tersebut ditembakkan oleh pasukan nuklir strategis Rusia pada hari Rabu 9 Desember di bawah pengawasan Presiden Vladimir Putin. Sebuah rudal balistik antar benua Yars diluncurkan dari fasilitas militer Plesetsk di barat laut Rusia. Rudal ini menempuh jarak 10.000 km dan menghantam pangkalan militer Kora di semenanjung Kamchatka di timur jauh Rusia. Kapal selam nuklir Karelia memutarkan rudal balistik antar benua Sineva dari Laut Barents di barat Laut Rusia dan juga menghantam pangkalan militer Kora di Kamchatka. Berita terakhir. Senat Amerika Serikat menyetujui proposal untuk menjual peralatan militer canggih dan jet tempur F-35 ke Uni Emirat Arab. Seperti dikutip Fars News, para senator Amerika dalam sebuah voting pada hari Rabu 9 Desember menolak proposal yang diajukan oleh kubu Demokrat untuk memblokir penjualan jet tempur F-35 ke Uni Emirat Arab. Resolusi yang berusaha memblokir penjualan F-35 dan drone Reaper gagal dengan perolehan suara 47 setuju dan 49 menolak. Dengan keputusan ini, kontrak pemerintahan Trump untuk penjualan peralatan canggih senilai $23 miliar ke Abu Dhabi telah disetujui dan Uni Emirat Arab akan menjadi negara Arab pertama yang memperoleh jet tempur F-35. Rekan saya demikian dari Warta Berita Dunia untuk Anda dan terima kasih atas kebersamaannya.